Ito, ano tayo? Kwentong minimum wage earner. Yan, since malapit na ang ano na, ang... What? Ano, malapit na? Hindi ko alam kung ano malapit na. Malay ko ba kung graduation na nung iba? Grabe, sa gulo ng pandemic, hindi ko na alam kailan ang graduation. Welcome back. This is As It Is with Sir Ace. Sabi nila, to sabi ni Stanley G, lahat naman makakaranas ng minimum wage o the reality check para sa mga graduates natin, college graduate. Reality check, totoo, hindi agad-agad pagka-graduate mo ang college diploma. Hindi naman pagka-graduate mo, CEO ka na kagad ng isang kumpanya, kaya mataas na kagad ang position mo. Magsisimula ka rin talaga at magsisimula ka sa pagiging minimum wage earner. Ako, I remember, minimum muna ako talaga nung ano, working student. Ah, hindi pa pala, hindi, nag-stop ako. So, minimum. Yan, mga una kong trabaho, nag-ano ako, nag-bagger ako. Yan. Ano mga experience ko, nag-bagger ako? Alam nyo, minsan yung mga bagger, umiiwag, tarang nakaraan. Yan. Mahirap, mahirap ang trabaho ng cashier sa kabagger sa mga supermarket, no? Dapat talaga may respeto tayo sa lahat ng uri ng tao na namimit natin. Alam niyo nung ano nung bagger ako. Mga kalokohan mga bagger, yung mga nagdulugaw, yan. May natutulog sa pansitan. Meron din namang mga nagdulugaw, yung mga walang ginagawa, no? Saan ba yung mga bagger na yun? Hindi mahagilap. Ngayon, ano, no? Pag nag-grocery ka ngayon, hindi ko lang alam kung dito lang to sa amin, no? Sa Cavite. Napaka-konti na ng mga bagger sa kanilang mga cashier, no? Kahit sa mga department store, konti na lang yung mga... Hindi ko alam kung dahil ba sa pandemic, nagtitipid ng tao. Minsan, ang daming tao. Pero, ang konti ng cashier, ang konti ng bagger. No? Naalala ko ng bagger ako. Umiiwas ako sa, ano, sa pagbabox. Yan. Bilang ngayon, pag nag-grocery, nagpapabox na tayo ng mga gin-grocery natin. Dati, taga-box lang din ako, taga-bag ako ng mga pinamimili. Ayan, may cutter kami. Nahala ko, nung bagel ako. Shorts pa, naka-shorts kami, naka-white polo shirt, shorts. Actually, program pa yun ng, ano, yun, ng dole. Yung parang ano lang, allowance lang yung bayad. So, below minimum pa ito, ha? Below minimum wage. Okay, buwis buhay, nahiwa ko yung sarili ko. So, dahil sa pagbabox. Kaya pag nagbabox, may puputuli kang straw. Yun, nahiwa ko pa yung sarili ko. Tingnan mo nga naman, kamalas-malasan. Kaya yun, mula nun, parang may takot na ako talaga sa cutter, sa pagbabox. Kasi nga, dahil dun sa experience ko na yun. At hindi lang yun, nung nag-service crew ako, nag-kitchen crew, madalas, nahihiwa ko yung sarili ko, yung daliri ko. Yan, dati magbabalat lang ako ng carrots, ng sibuyas, nahihiwa ko pa yung sarili ko, grabe. Yan yung mga experience na, yan, sabi kasi ni Robin Padilla, physical torture daw eh. Yan daw ang nag-ano sa kanya, natuto siya dahil sa physical torture. Yan, noon talaga, pagka, kahit sa pabrika, nag-spreader ako, bundler, yan, nagbubuhol lang naman. Sugat-sugat ang kamay ko noon. Grabe. 18 years old ako. Grabe. Umuwi ako. Sugat-sugat yung mga daliri ko. Yan yung hirap na talagang din. Yan physical torture. Kung naghanap ng physical torture itong si Senator. No? Ayun lang. Yun ang kwento ko ngayon. Mga kwentong minimum and below minimum wage earner. Always remember, life is short. Don't forget to make it light and easy. Huwag kalimutang umiti, tumawa, at maging masaya. Good day, mga ka-faculty. Good day to all our students and their parents. Welcome to Season 2 of My Pod. This is also known as The Podcast with me, your host. I'm Ace Verhel, a licensed professional teacher with over 10 years of teaching experience. At ito ang podcast na gawa ng isang teacher para sa mga teachers at para sa mga lifelong learners.